Takže zdravím poslucháčov 125. časti podcastu Pseudokast, v ktorom sa snažíme na svet nazerať skrz skeptické okuliare a pozbudzovať kritické myslenie. Ja som Osiris a v našom virtuálnom štúdiu je tu so mnou pán Joiner.
Čaute.
A pán Martýr tentokrát chýba. Máme nejaké informácie zákulisné, že bol vycestovaný do Nemecka a tamojšia skeptická komunita ocenila jeho génia ducha. V zabránení mu odletu domov zašli až tak ďaleko, že mu zrušili let na Slovensko.
Ja som počul zase inú verziu, ktorá hovorila skôr o tom, že o tom, ako napísal blog, tak vlastne stúpla jeho veľmi jeho sláva a preto sa rozhodol, že založí si vlastný podcast, ktorý sa bude volať Pudokast a bude sa zaobrať predsa tým myslím, čo aj, čím aj Pseudokast, ale bude tam len sám, aby sme ho my dve vlastne nebrzdili v jeho rozlete.
Aby sme zbytočne neodvádzali pozornosť.
Áno.
A aké si dá logo? Nejaké zelené slnko?
Zelené slnko a momentálne nás predbehol v iTunes, takže a mu želáme veľa šťastia. Hej, no.
Na to, že má 0 dielov, je to zatiaľ tam vidno.
Bravúrny výkon.
Tam sa to ukazuje. Dobre, tak prvú temičku teda mám ja z dvoch. A toto som už dlhšie rozmýšľal, že sa o tom porozprávame a konkrétne o marihuane, keď už sme mali hociaké iné drogy. A myslím, že aj o marihuane sme sa rozprávali, keď si ty rozoberal nejaký, čo tam bol zoznam nejakých údajných faktov o marihuane. Tam bolo nejakých 10 výrokov a postupne sme si vraveli, prečo to nie je pravda, alebo je. A ja som chcel taký nejaký, dajme tomu, ucelený pohľad na to, že lebo vlastne teraz je to veľmi často o tom počuť, aj vďaka tomu, že v Koloráde, nejakú v americkom štáte to nie, že zlegalizovali, ale vlastne sa dosť uvoľnili tie zákony ohľadom tej marihuany. Takže marihuana, ako mnohí vieme, je teda asi ako všetci vieme, je to konope siate a rastlina konope siate, s ktorou sa dá robiť všelijaké veci. A tie všelijaké veci ľudia s ňou robia najmä kvôli tomu, aby do seba natrepali tie psychoaktívne látky, ktoré kanabis obsahuje. A je ich tam hrozne veľa. Iba tých kanabinoidov je podľa všetkého v rastline asi 84, môže ich byť viac. Ten, ktorý má najväčšie účinky alebo najväčšie merateľné, je ten známy tetrahydrokanabinol, teda to THC. A okrem toho je tam ešte takmer 500 rôznych iných zložiek. Takže ako všetky rastliny vlastne, tie, ktoré hovoria, že toto je prírodné, to je čistá rastlina, tak vlastne tu tiež nemôžeme izolovať, teda nie je izolovaná jedna tá látka, ich tam plno. A musíme sa teda pozerať ako jednak na účinky tých rôznych látok aj a na to, ako fungujú spolu. Dobre, takže koľko ľudí konzumuje marihuanu, tak podľa nejakých odhadov aspoň raz ročne si dopraje účinky tejto rastliny asi 4% svetovej populácie. A pre slabších matematikov poviem hneď, že to je asi 160 miliónov ľudí a denne užíva túto látku asi 0,6% svetovej populácie, čo je približne 22,5 milióna obyvateľov. Podľa tohto aj vyplýva, že to ani zďaleka nie je nejaká prevalentná droga, ktorú by hrozne veľa ľudí užíval.
Alebo to možno, že je tak, že v niektorých krajinách vôbec nie je v obľúbe, vieš, kdežto v iných krajinách zase veľmi.
Ale ako tak globálne myslím, lebo napríklad, čo sa týka fajčenia, tak myslím, že fajčí koľko nejaká tretina svetovej populácie, alebo menej možno, ale nejaká 1 miliarda určite aspoň. Takže z tohto hľadiska to nie je až také rozšírené, čo samozrejme je spôsobené tým, že vo väčšine štátoch nie je legálna ako tabak alebo alkohol. A čo je zaujímavé pri tejto látke je, že kdežto väčšina drog väčšinou buď spadá celkom jasne, teda buď sú to opiáty alebo stimulanty alebo halucinogény. Aj napríklad heroín je opiát, kokain je stimulant a LSD bude halucinogén. A pri marihuane sa to nedá až tak ľahko zaradiť, lebo tie rôzne jej účinky vlastne mám takú plejadu účinkov, z ktorých každé patria do niektorých z týchto troch kategórií. ale najbližšie má podľa všetkého asi k halucinogénom. V akých podobách sa marihuana užíva, tak najbežnejšie je asi zmotať joint, teda fajčenie. A potom v arabských krajinách sa užíva niečo, čo sa volá kif, to je, pozeral som, čo to asi je, neviem, či som to pochopil moc dobre, ale je to nejaký ten prášok, čo, neviem, keď sa pomelie tá rastlina alebo čo, a nalisuje sa to do nejakých tehličiek a potom sa to dá buď fajčiť alebo skrz vaporizer. No a k tomu sa ešte do chvíľočku dostanem. Potom je to hašiš, s tým sa tiež asi viacerí stretli, to je také ako taká hmota, ako ja neviem, plastelína, niečo na ten spôsob. Alebo to môže byť aj tvrdšie ako také kryštáliky, ale dajme tomu ako keby kamienky, kto to pozná, vie o čo ide, kto nie, tak ten si to môže vygoogliť ako images Google. Potom sa z toho robia aj tinktúry. No a tinktúry, čo sú vlastne tie koncentrované roztoky, potom nejaký hašišový olej, to je tiež, dajme tomu, ten koncentrovaný roztok. A potom sa z toho dajú robiť rôzne jedlá, a to vďaka tomu, že to THC sa navezuje na tuky. A nie je moc rozpustné vo vode, takže čaj, aj keď som sa dočítal, že aj čaj sa dá z toho robiť, a podľa všetkého viacej tú rastlinu využijeme, alebo tú látku, keby ju niekto náhodou vyváril, neviem, v mlieku, hej, lebo tam sú tuky, alebo v masle. A potom toto sa používa na rôzne pečenia alebo varenia. Sú tam tie známe koláčiky marihuanové a hen tieto. Čím som načrtol vlastne už tie spôsoby užívania, tak to sú tie jedla, napoje, potom klasické fajčenie a vaporizer, čo je, k tomu sme sa už dostali, keď som hovoril o tej e-cigarete. To je vlastne zariadenie, ktoré tú látku zohreje na určitú teplotu bez toho, aby horela. A myslím, že pri THC je tá hranica asi 160 stupňov, keď sa začína odparovať. A potom ten čaj, ktorý málo ľudí vlastne užíva kvôli tomu, že je to v podstate dosť plytvanie. Čo sa týka účinkov, tak mnohí to poznajú asi z vlastnej skúsenosti, lebo je to dosť rozšírená, najmä medzi mládežou. Takže viaže sa na tie kanabinoidné receptory a spôsobuje kopu veci. A eufóriu, dobré pocity, relaxáciu, uvoľnenie, znížený stres. A sa mi páčila formulácia na Wiki. Zvýšené oceňovanie humoru. A potom aj umenia, a žoviálnosť, teda tú sovočil zroznú. A introspektívu, čo je to aj to zadúmanie sa do seba, alebo proste keď človek len čumí na stenu a je spokojný, ale aj kreativitu. A medzi najbežnejšie krátkodobé vedľajšie účinky patria návaly úzkosti alebo až paniky. Podľa všetkého v nejakom bode užívania zažilo asi tretina užívateľov. Ja si pamätám jedného kamaráta, keď vtedy užil hašiš a najprv bol aj všetko veselý, smial sa a neviem čo, a potom dostal taký pocit neodbytný, že ho naháňajú policajti. Takže každé auto, čo išlo okolo, tak sa skrýval niekde za kríky, že tam sú policajti. Vošiel do krčmy za kamarátmi, tak sa pýtal, že či prišiel sám, stále sa obzeral na dvere, nervózny, neviem čo. A toto som ja nezažil nikdy. A vlastne ani väčšina mojich známych, toto je asi jediný prípad, čo si to tak pamätám, že tu sme boli vtedy, že wow, čo to vystrája. A medzi ďalšie také vedľajšie účinky patrí zvýšený tep, a suché ústa, potom tie začervenané oči, a zníženie vnútroočného tlaku, a ako som už hovoril, uvoľnenie svalov, a potom buď studené, alebo horúce ruky a nohy, čo asi indikuje to vlastne prekrvenie tých odstávajúcich častí tela.
Odstávajúcich častí tela? Znamená, že to má nejaký efekt na potenciu?
A čo som našiel, tak môže byť zvýšené libido, ale vyslovene o potencii som sa nedočítal. A skôr som myslel odstávajúce, toto, že slovenčina nemá dobré slovo, a v angličtine sú to extremities.
Ako tie. A v slovenčine sú to končatiny.
Aha. No prosím, tak máme krásne slovo na to. Účinky trvajú od 10 minút až do 8 hodín. Toto je také vlastne šialené rozpätie, lebo to závisí od toho, akú účinnú máme tú látku, tú drogu, hej, že koľko tam je koncentrácia tých psychoaktívnych látok. A ďalej to závisí od spôsobu užitia, od iných látok, ktoré sme do seba už natrepali, a samozrejme aj od tolerancie. Ďalej účinky, čo som pozeral, tak tie dlhodobé. Ukazuje sa, že zhoršuje sa krátkodobá pamäť, čo je taký ten stereotyp, že my sme ich volali nakúrenkovia za mladí, boli tí, čo pravidelne fajčili marihuánu, tak tí si nepamätali moc veci a v škole mali, aspoň zvykli mať horšie výsledky, ale tak to je ťažko povedať, či to je kvôli tomu, alebo kvôli tomu, že proste mali taký životný štýl, že kašľali na to. A súčasťou toho životného štýlu bolo, že proste furt ísť na pivo a zafajčiť marihuánu. Ale tak tie účinky na krátku dobu pamätám sú, ale ukazuje sa, že po pár týždňoch prerušenia užívania sa pamäť asi vracia do normálu. Takže z toho asi sa moc nestrieľa, ale tu treba dodať, ako vlastne pri väčšine tých medicínskych testov, že tým, že táto látka je vlastne klasifikovaná ako tá droga prvej kategórie v Spojených štátoch, tak ten medicínsky výskum nie je veľmi ťažko sa robí. Hej. A kvôli tomu, že tá kategória 1 sú látky, ktoré majú veľký potenciál na zneužitie a nemajú žiadny rozpoznaný medicínsky prínos. Takže sa nedá moc dobre skúmať.
Hej.
Ďalšia vec je, aj keď mimo Ameriky sa pozrieme, tak väčšinou je ilegálna, takže tie veľké štúdie sa ani nedajú moc dobre robiť. Tak ako napríklad na tabaku je to ľahké, lebo fajčí kopa populácie, je to legálne, nemusia sa skrývať a neboja sa, že treba, keď idú na nejakú štúdiu, tak už...
Navyše, ono je to tak, že povedzme, že chceš skúmať marihuanu, tak vyložene, vieš, je to podľa mňa ako keby rozdiel medzi tým, či chceš niekomu predpisovať, že jedz tieto liečivé huby, alebo jedz tento liek, hej. Kdežto pri lieku máš jednu nejakú aktívnu látku, alebo nejaký súbor, ktorý presne vieš, že ktoré to sú, máš nad nimi kontrol, nad ich čistotou a tak ďalej a môžeš ich podávať, máš presne informácie o fungovaní toho lieku, alebo nefungovanie, ale vlastne o tom, že čo dávaš, hej.
Uh-huh.
Pritom, keď sa bavíme o marihuane, tak je to vyložené, ako keby si hovoril, že daj si tu na túto liečivú hubu, hej. Lebo tam máš viacej látok, ktoré do seba príjmaš, máš viacej spôsobov, akým to môže do seba príjmať a podľa mňa to je trošku aj zbytočné, hej. Ja napríklad vidím to, čo sa v Amerike deje, že je tam vlastne medicínska marihuana ako trošku zbytočnú vec, lebo povedzme, že ono to má nejaké kladné účinky, aj keď ja o tom veľa neviem, hej, ale viem, že to má nejaké kladné účinky pre ľudí, ktorí sú na chemoterapii, že majú lepšiu chuť do jedla a tak ďalej, hej. A prečo sa nedá z tohto vyextrahovať nejaká aktívna látka alebo niečo podobné a nepodať sa im to nejakým spôsobom, ktorý možno, že netreba fajčiť, hej, a nie je to až také, alebo normálne ako tablet alebo niečo.
No myslím, že práve na to slúžia tie tinktúry, čo som hovoril, alebo ten hašišový olej, tam by malo byť vlastne nejak vyextrahované práve to THC. Ale ako to medicínske spracovanie, viem, že sú aj tabletky, ale nepamätám si, ako sa volajú. Práve tá medicínska marihuana, práve, no tam je tá najväčšia kontroverzia, je, že väčšinou ľudia by to chceli fajčiť. A to je tá najhoršia, najviac škodlivý spôsob, ako do seba dostať tú látku. A to si aj ja pamätám zo strednej školy, že vlastne každý vedel, že cigarety sú vlastne rakovinotvorné, ale že marihuana nie je to, kdeže rakovina plus toho nemôže byť. Ale keď tá marihuana vlastne horí v tej cigarete, tak tam sa robí kopa rôznych látok, pri tom vzniká. A mnohé sú také, ktoré sú aj v cigaretovom dyme a dobre vieme, že sú karcinogénne. Takže...
A ja myslím, že keď som sa na to pozeral v mojom segmente, tak som našiel viacej štúdií, ktoré ukazovali to, že fajčenie marihuany a cigaret je rovnaké, hej? Rovnaké, akože risk na rakovinu to spôsobí. A to bolo vysvetlené nejak tak, že keď ľudia fajčia marihuanu, tak robia väčšie dúšky, vieš, často zadržiavajú dým dlhšie v plúcach a tak ďalej. A napriek tomu vieš, že vyfajčia toho menej tej marihuany ako, ako cigaret.
A ešte väčšinou aj do tých jointov nedávajú, nedávajú sa filtre. No. Áno, presne to, čo si vravil, akurát ja som sa ešte dočítal, že toto ako nie je na to veľmi dobrá štúdia ešte tak ako na cigarety, kvôli tomu, že vlastne ľudia sa aj skrývajú, aj keď že napríklad prídu niekde a majú vyplniť dotazník a vidia tam tých vedcov alebo čo, tak tam klamú, aby tam sa neukazovalo, že húja každý deň alebo čo.
Hej, no takisto potrebuješ, je najlepšie nájsť nejakú populáciu, ktorá fajčí iba marihuanu a nie cigarety.
Áno, a toto bolo áno, presne ďalší problém, že kopa tých ľudí aj fajčila aj cigarety, alebo zamiešavala tabak do jointu. Že tých problémov je kopa, ale všetko ukazuje tým smerom, že fajčenie marihuany je takisto karcinogénne ako... alebo aspoň je dosť rozoznateľne karcinogénne. Možno nie až tak ako fajčenie normálnych tabakových cigariet, ale
no, určite. Hovorím práve to, že podľa tých štúdií, ktoré som ja videl, tak je to také isté.
No tak, to, myslel som to tak, že ak by si fajčil jointy tak, ako niekto iný fajčí cigarety, tak možno by to nebolo až také strašné, ale ja osobne si myslím, že bolo by to také strašné úplne takisto. A potom som ešte pozeral nejaké, že aké sú rozšírené mýty, tak to dosť záviselo to, či som narazil na stránku, kde, ktorá bola, že všetci by mali huliť každý deň, aspoň trikrát do dňa, alebo som našiel stránku, kde to robili nejaké matky pre iné matky, že marihuana je špatná, áno, a boli tam dosť vlastne veľmi protichodné informácie.
Keď sa vám priznám, tak možno, že je to tým, v akej spoločnosti sa vyskytujem, ale ja som ešte nikdy nevidel nejakú takú stránku alebo nejaké také veci, že ktoré by sa pozerali na tú marihuanu príliš kriticky alebo z toho druhého spektra, ako z toho, že mal byť povolená, je to úplne super.
Tak neviem, ja som narazil na nejakú, čo mal, neviem, čo v názve a tam bolo len vlastne tie vypichnuté, tie pozitíva, o tých negatívach trochu mlčali. Napríklad tam bolo, že THC bojuje proti rakovine. A podľa všetkého boli urobené nejaké štúdie, myslím, že na myšiach alebo kde.
Áno.
Kde sa ukázalo, že neukázalo sa nič vlastne, ale je tam je naznačený potenciál, že THC by mohlo mať nejaké protirakovinové účinky.
Pre jednu špeciálnu rakovinu a pritom má v tých myšiach, hej, tam malo, to bolo, myslím, že to presne nebolo ani THC, že to nebolo presne také isté zloženie, ako je v marihuane, ale bol to tiež nejaký
kanabinoid.
Vieš, akože malo to nejaké dobré účinky na jednu rakovinu, nie lepšie ako liek, ktorý sa na to používa, ale to už je jedno a spôsobovalo to iné rakoviny, takže vieš, to, že to je dobré proti rakovine je mýtus, ktorý neviem, či vznikol na základe tejto štúdie, alebo či to vzniklo na základe toho, že ľudia, vieš, akože na chemoterapii to fajčia, hej, a ľudia si potom myslia, že jo, však lieči sa.
Presne toto som si aj myslel, že tí ľudia vychádzajú z toho, že tí pacienti onkologicky dostávajú tú medicínsku rakovinu.
Medicínsku rakovinu. Teraz si sa prerekol, že to onko.
Áno, farmakológi. Ale tí, čo dostajú tú medicínsku marihuanu, tak ju majú preto, aby lebo nejak podporuje liečbu. Ale to vlastne je to z časti tak, ono podporuje vlastne len odstranenie niektoré negatívne účinky. A podporuje napríklad chuť do jedla a znižuje a to vlastne tým ľuďom je menej zle a môže trochu pomáhať na nejaké tie psychické problémy, ktoré sprevádzajú to onkologické ochorenie, ale vyslovene, že by to prispievalo k liečbe nádorov, tak to asi nie. Z podobných príčin sa predpisuje marihuana aj pri AIDS, tiež na pozbudenie apetítu. A potom som ešte našiel nejaké, že pomáha to aj proti Alzheimerovi, cukrovke, epilepsie, očnému zákalu. Pri tej demencii tam som čítal, že nejaká skupina ľudí s Alzheimerom, keď fajčili tak trochu, lepšie sa im povodilo na testoch ako tej skupine, ktorá nefajčila marihuanu predtým, ale a ten účinok tam nebol nejaký valný.
Takisto to nemôže zo všeobecniť, hej, keď nemáš demenciu, tak to neznamená, že budeš fajčiť cigarety marihuanu, povodí sa ti lepšie.
Presne. A čo sa týka toho očného zákalu, tak tam to vychádzalo z toho, že keď sa zníži ten vnútroočný tlak, tak to pomáha. A toto nie je pravda, pretože ten účinok marihuany je príliš krátky, to by musel byť, možno aby to niečo robil, tak by človek musel byť non-stop svajčený, čo určite mnohým by sa veľmi páčilo, ale ako aby sa toto marihuana na tento účel medicínsky využívala, tak to nevidím veľmi pravdepodobne. A potom ďalšie rozšírené také mýty sú, že je, čo sa týka šoferovania napríklad, takže je to oveľa lepšie ako alkohol, alebo vlastne, že človek môže si zafajčiť marihuanu aj šoferovať kľudne. Toto mi príde ako veľmi nebezpečný mýt, pretože z viacerých zdrojov som sa dočítal, že vodiči, ktorí predtým zafajčili marihuanu, tak mali o dosť väčšiu šancu, že spôsobia nejakú dopravnú nehodu. A napríklad podľa British Medical Journal vodiči, ktorí šoferovali pod vplyvom marihuany, mali takmer dvakrát väčšiu šancu na spôsobenie dopravnej nehody ako tí, ktorí nefajčili pred jazdou. A to je vlastne preto, že marihuana má v tomto smere veľmi podobné účinky ako alkohol, aspoň čo sa týka toho ovplyvnenia tých schopností, ktoré používame pri šoferovaní, čo sú najmä teda schopnosť dávať pozor, čas reakcie, tá krátkodobá pamäť, že viem, čo kde som videl, že napríklad tam chodec vošiel za auto a teraz mi o 2 sekundy skočí do vozovky pred auto. Potom koordinácia medzi rukou a okom, ten čas, odkedy čo zaregistrujem a vlastne ten tunel, kde vnímam tie okolnosti, tak sa zužuje, že to, čo je napríklad na perifériách alebo kde sa priamo nedívame, tak ten človek na marihuane si nemusí všimnúť. Potom som ešte sa inde dočítal, že v USA jeden z 9 šoférov, ktorí boli účastníkmi smrteľnej dopravnej nehody, by bol pozitívne otestovaný na užívanie marihuany, ale tu tiež výskumníci jedným dýchom dodávajú, že toto nemôžeme brať tak, že každý 9 šofér v tých smrteľných dopravných nehodách bol v čase nehody sfajčený. A to kvôli tomu, že marihuana sa v krvi drží asi týždeň, respektíve tie testy by ho tam asi týždeň mohli detekovať. Takže skôr oni hovoria, že by sme to mali brať ako, teda oni chceli, aby sa tá štúdia vnímala ako to, že ako sa rozširuje to užívanie marihuany. Ďalej tam nejak vyhodnotili, že keď má človek vypité, tak má asi 13-krát väčšiu šancu nehody, ako keď nepil. A keď ešte na to sa aj sfajčíš, tak až 24-krát.
Tak ale celkovo to vyzerá, že je to pravda, že marihuana je lepšia ako alkohol, keď ide šoférovať, ale stále je to na hovno.
Áno. No má to nepopierateľné vplyvy aj na tie naše šoférske schopnosti. Nie je to asi až také hrozné, lebo ako ten alkohol, lebo ten vyslovene utlmuje. Nic moc tiež, no a už vôbec nie je kombinovať, to je najhoršie. Potom, no a potom ako tie mýty, čo som už začal, hej. A ďalšie také dosť rozšírené bolo, že marihuana je v podstate neškodná. Tomu znie pravda, ako sme si vravili pri tom fajčení, aj ten dym je rakovinotvorný. A ďalej tí ľudia, ktorí šoférujú pod vplyvom marihuany, tak spôsobujú nehody, tak to tiež vlastne prispieva k tej škodlivosti. Možno, že čisté THC per se by nebolo škodlivé, keby sme vylúčili tie všetky nehody, ktoré by tí ľudia urobili pod vplyvom, ale to isté by sa dalo povedať aj o heroíne. Ten tiež, keby si mal čistý heroín, tak nie je to až také, vlastne vedel by si to dosť dlho užívať bez toho, aby ti to nejak zvlášť dodrbalo zdravie. A potom tie klasické, že marihuana je menej škodlivá ako tabak, no to sme už si rozobrali a bude to zrejme to isté. A zopakujem, pretože tí ľudia, ktorí fajčia marihuanu, tak a dávajú si veľké šluky a držia dym dlho v plúcach a nepoužívajú sa filtre. A potom ten jeden veľmi známy, že marihuana nie je návyková. Existuje taká príručka pre amerických lekárov, ktorá pojednáva o psychických ochoreniach. A ako sme si už viackrát povedali, psychické ochorenia oproti tým normálnym majú tú nevýhodu, že sa nedá nakresliť hrubá čiara, že odtiaľ to si zdravý a odtiaľ to už si chorý. Ako napríklad, ja neviem, keď máš chrípku, hej, keď máš vírus chrípky v tele a máš príznaky, tak si chorý, keď ho tam nemáš, tak si zdravie. A pri psychických ochoreniach je to úplne inak, tam je to nejaké spektrum, tam sú rôzne kritériá, ktoré človek musí splniť, aby vlastne dostal tú diagnózu. Z pravidla sa musia pretrvať tie príznaky dlho a neviem, pri závislosti od látok, rôznych látok tam bolo, že človek musí veľmi, veľmi chcieť užívať tú látku. Potom, že tá užívanie tej látky človeku spôsobuje problémy, či už v osobnom alebo pracovnom živote. A potom tam bolo, že človek užíva tú látku aj napriek tomu, že si je vedomý tých nepriaznych účinkov, ktoré to bude mať na jeho život. Napríklad pri alkoholikovi by to bolo, že musím ísť ráno do roboty, ale aj tak si dám ráno aj pol deci. A viem, že napríklad mi dajú fúkať alebo čo. A potom tam ešte bolo, podriadzuješ svoje prácu alebo svoje zvyky, koníčky užívaniu tej látky. Je. Že, a neviem, nejdeš na rodinnú oslavu, aby si mohol ísť s kamarátmi sa niekde sfajčiť za strom, za buk. No a tieto znaky marihuana de facto spĺňa a preto ten človek, ktorý teda môže navodiť tieto stavy, a človek, ktorý vykazuje tieto príznaky po nejakú dobu, tak je normálne dostane diagnózu, že je závislý na marihuane. Ako je tam nejaká liečba, sú nejaké na to aj ako lieky normálne, ktoré sa podávajú aj treba pri iných, no nie tieto presne, ale ako sa pridávajú aj pri iných závislostiach, ktoré by mohli stlmiť tie odvykačkové, tie abstiaky v podstate. Čo pri marihuane je najmä teda to, že človek by veľmi chcel si zafajčiť a môže sa tam ukazovať nejaké výkyvy nálady, poruchy spánku a takéto, čo by sme mohli nazvať drobnosťami, ale pre toho človeka, ktorý tým prechádza, tak môže to dosplývať na kvalitu jeho života. Takže ako by sme to mohli uzavrieť? Nevyzerá to byť až taká škodlivá látka ako napríklad alkohol. A pokiaľ to človek vyslovene fajčí, že používa treba vaporizer, tak to asi nebude až také škodlivé ako cigarety, ale napriek tomu veľmi neodporúčam užívanie. To ťažko povedať aj, že čo a ako. Mne to moc dobre nerobí. Ja tie stavy moc nemám rád, ale poznám ľudí, ktorí majú rádi. Sú aj funkční ľudia na tom, aj menej funkční a zdravotne.
Menej funkční.
Aj. Pri dlhodobom užívaní, pri dlhodobých užívateľoch teda bolo pozorované mierne zvýšenie suicidality a samovražedných myšlienok. A takisto zvyšuje risk na rôzne psychózy a ak má človek nejaké psychiatrické ochorenie, tak ho môže zhoršiť ako asi hociktorá droga.
Myslím, že to bolo spojené aj nejak s depresiami, nie? Pri dlhodobom používaní.
Tak toto, že vlastne zvyšuje riziko na tie rôzne psychické ochorenia a tie, ktoré človek má, tak môže zhoršiť ich priebeh. Takže opatrne. Dá sa o tom povedať to isté, čo o každej inej droge. Keď si to vieš dať raz za mesiac a máš to plne pod kontrolou, tak nech sa páči. Ale treba rátať s tým, že je tam návykový potenciál a mozog si rád zvyká na veci, čo mu robia dobre. A preto nie každý sa vie ovládnuť moc.
OK, tak moja téma bola zaslaná jedným poslucháčom, ktorý sa volal Joško a bolo to vlastne, určite si videl také video, kde sa snažia zapáliť sneh a sneh sa netopí. Videl si to?
Nie, nevidím.
OK, takže vzniklo to vlastne v Amerike, kde napadlo relatívne veľa snehu ten rok. A ľudia z toho urobili nejakú guľu, hej, a dali po to zapalovač normálny. Zapalili a z tej gule jednoducho snehovej netekla voda. Vyzeralo, že sa to len zmenšuje, akože to miesto ako keby sa svrkávalo alebo vyparovalo, keď ku tomu prikladali ten oheň. Navyše objavovali sa tam v niektorých videách čierne stopy na tej snehovej gule a popisovali tiež zápach, ako keby horela umelá hmota. Toto si spájali s tým, že to nie je správne, že chemtrails, že nejaké látky sú vo vzduchu jednoducho a že to nie je skutočný sneh, ale prírodný. Že je to nejaký umelý sneh. Je to je to nejaký umelý sneh. Takže toto vzniklo v Amerike, ale v zápätí na to, ako sa objavili na YouTube videá, kde to skúšali vlastne replikovať ostatní Američania, tak sa to začalo replikovať kadetade. Napríklad aj v Dánsku, a ten článok, ktorý mi konkrétne bol pasnutý, bol z Dánska, kde ľudia vyšli vonku, normálne nabrali kúsok snehu, vošli dnuka, dali na tanier veľkú kopu snehu a pozerali ešte. No už prešlo 5 alebo 10 minút a nič, hej? Žiadna voda nie je na tanieri, zodvihli to, že kde je tá voda, hej, že to nie je normálne. Potom sa to snažili aj zapaliť a replikovali všetky tie isté veci, ktoré vlastne boli aj v Amerike. O tomto hovorila stránka dôležité.sk, čo je stránka, ktorej kvalita by sa dala prirovnať asi ku...
AC24?
A nie, myslím, že je to horšie.
Húha.
Pretože na AC24 niekedy sú články, ktoré sú dobré. A keď som si to tam pozrel hlavnú stránku, tak to bolo úplne, hej. Každá jedna vec na hlavnej stránke bola úplne zle. No jednoducho tá stránka je otrasná. A tomuto úkazu vlastne tiež neprejavuje žiadny skepticizmus, len to berie tak, ako to je v tom videu. Takže toto sa stalo asi, to vypuklo nejak tak pred mesiacom alebo tak, takže momentálne je na VBU strašne veľa vecí, kde to vlastne debankujú. A konkrétne Phil Plates, možno ho poznáš, je to jeden astronóm z Boulderu v USA, kde vlastne sa urobil také 6-minútové video, kde sa pozerá na to a vysvetľuje, že čo sa tam vlastne deje. A on vlastne tvrdí to, že keď si zoberie sneh a začne ho zapalovať teda tým zapalovačom, takže tá voda, ktorá by tam mala stať kvapkať, hej, podľa toho, čo si ľudia myslia, tak tá voda vlastne je vstrebávaná tou samotnou snehovou guľou, hej, kvôli tomu, že tam to je. Takisto ukazuje napríklad, tuším aj na ľade, že keď ľad zapálíš, tak ľad je prakticky 100% vody, hej, tam veľmi málo vzduchu a tá voda sa už nemá ako vstrebať naspäť do toho ľadu. Takže preto z ľadu začína veľmi rýchlo kvapkať na rozdiel od snehovej gule. Takisto hovorí to, že tie čierne šmuhy, vlastne, ktoré spôsobuje, hej, to horenie, že to je vlastne že to je vyloženie z toho zapalovača, áno, a nie je to akože z toho snehu. Takisto ukazuje napríklad na panvici, ktorú zohreje, položí na ňu snehovú guľu a potom ukazuje vo videu, že vidno, že najprv ako keby tá voda sa nedostane na tú panvicu, ale vstrebáva sa naspäť do tej gule a tým pádom sa stáva ako keby taká, vieš, taká vlhká, ako veľký sneh.
Jasne.
A až potom vlastne sa tak mení na vodu, hej, a čas z nej sa samozrejme odparí. Takže toto je nejaké tvrdenie proti tvrdeniu a je veľmi, môže byť ťažšie akože rozoznať to, že ktoré z týchto dvoch tvrdení je pravda, aj keď ja osobne by som skôr veril Philovi ako ľuďom, ktorí tvrdia, že toto je spôsobené chemtrails. A je to z jedného relatívne jednoduchého dôvodu. Všetci, ktorí sa týmto zaoberajú, všetky videá, ktoré som našiel, sú príkladom ako keby takého experimentu. Vieš, je to, veda je cool, poďme niečo vyskúšať, hej?
Mm-hmm.
Ale je tam jeden dosť základný problém, ktorý si ako keby ani nikto neuvedomoval, a to je to, že oni hovoria, že toto nie je sneh, lebo to robí toto. Ale nemajú tam kontrolnú vzorku snehu naozajstného, ktorý by sa správal tak, ako oni očakávajú. To znamená, že oni očakávajú, že oni keď tam začnú zapalovač, takže z toho začne hneď kvapkať. Hej. Takisto tam každé video, jednoducho, aj keď je 5 minút, alebo ako dlho trvá, tak jednoducho je tam strih a neukazujú, čo sa stane, keď to robia dlhšie.
Na konci,
pretože,
no.
Áno, pretože čím dlhšie to robíš, tak tým sa schopnosť toho snehu vstrebávať ďalšiu vodu stráca, pretože sa nasycuje a tým pádom začne z toho naozaj kvapkať. Takisto som nenašiel žiadne video, ktoré by urobilo jednoducho to, že by chytili ten sneh, dali by ho do vedra a nechali ho tam. Hej, keď to nie je voda, ako naozaj tvrdia, tak na čo sa to potom zmení, hej, po chvíľke, keď to necháš roztopiť. Takéto videá tam jednoducho nie sú. A ja si myslím, že keď chceš vlastne ukázať, že niečo je iné ako niečo iné, hej, tak by si mal, mal by si tie, tie veci porovnávať. Ľudia tu na veľmi často hovoria, že oh, keď som bol mladý, tak si pamätám, že toto kvapkalo, hej. Alebo keď som bol mladý, tak 5 minút stačilo v miestnosti, aby sa roztopilo, hej. Ale to sú veci, kde sa vlastne spoliehaš na nejaké spomienky a ty do toho už ideš s nejakým názorom, hej, ktorý, ktorý sa môže snažiť práve nejak...
Tak skôr sa snažíš si ho potvrdiť, ako vyvrátiť svoj vlastný názor.
Áno, a tým pádom tam vznikajú takéto videá, ako, ako je napríklad toto. Takže vyskúšať napríklad, že prečo sa robí tá čierna šmuha, to je relatívne veľmi ľahké, pretože zapalovač mám aj ja a stačí zobrať napríklad sklo alebo hoci nejaký, nejaký materiál, ktorý vie, že nehorí a začať sa tam hrať s zapalovačom a nedokonalé spalovanie zapalovača vlastne spôsobí to, že naozaj tam vidno tie čierne šmuhy. A takisto ja keď som si to vyskúšal v byte a nefúkal vietor, zapaloval som zapalovač, tak som videl, že z toho jednoducho ide čierny dym. Hej. Takže...
Máš normálny, pádom... máš benzíňak alebo normálny klasický?
Nie, mám normálny, nový. A jednoducho záleží od toho, že aké kvalitné je to spalovanie. Určite budú zapalovače, ktoré spalujú čistejšie a ktoré spalujú horšie. Ten môj, ako normálne, keď som zapálil, hej, bolo vidno chvíľku taký čierny dym, hej, akože nebolo to nejaké, že nejaký kúdol dymu, hej, alebo čo.
Čúda ako z fakle.
Áno, ale, ale, ale tesne akože nad plameňom bolo vidno nejaký, nejaký čierny dym.
Ale takže... môže byť, že si videl, ako sa tam vplyvom toho horúceho vzduchu sa tam voní nejak svetlo, že inak by si to vnímal.
Možno, áno. Možno,
ale je jasné, keď to,
to
dáš...
To by stále nevysvetovalo to, že keď si dáš nad, povedzme, no, teoreticky, pravda, že, keď... že máš plech, ktorý dávaš do pece, hej? A tam, keď si, ten, ten plech je urobený tak, že ten by sa nemal roztopiť jednoducho pri nejakej teplote kvôli tomu, že je v peci, hej, jednoducho, hej? A keď si ku nemu, keď som si ku nemu dal zapalovač, tak jednoducho ostali tam nejaké čierne stopy, hej?
Jasné, že takto sa to dá, hej?
No, takže toto by som nevidel ako nejakú obrovskú záhadu. A čo sa týka tej druhej záhady, že ako by sa topil naozajstný sneh, je problém vyrobiť sneh. Pretože...
Mraznička?
No, moja mraznička je taká, že tam žiadny sneh jednoducho nie je. Vyrobiť nejak sneh je ťažké kvôli tomu, že potrebuješ to nejak rozprášiť, vieš, tu akože vodu. Lebo keď tam dám normálne vodu, tak mi vznikne ľad. Čo robí ľad, to je relatívne, v týchto videách to nie je vlastne nejaké kontroverzné, hej, ten ľad sa jednoducho topí. Ale neviem, veľmi rád by som to vyskúšal jednoducho, ale nemám ani sneh, to je môj najväčší problém, vieš, lebo ináč by som vyšiel vonku, zobral by som sneh, zatlačil by som ho čo najviac, by som sa snažil z neho urobiť čo najsilnejšiu, vieš, snažil by som sa vlastne premeniť na ľad, hej, kde by som robil veľké percento, akože by som vytlačil vzduch akože z tých miest.
Aj.
A tým pádom, keby som to zapaloval, tak by sa to začalo oveľa rýchlejšie meniť na vodu, keďže by to nemohlo strebávať. Ale žiaľ, sneh v Bratislave nie je a neviem vyrobiť sneh v chladničke.
Možno keby si naškrabal ľad, vieš, nejak s nožíkom, alebo...
To ma veľmi nenapadlo, ale neviem, či by to fungovalo, lebo potom s toho musím... Akože ty to naškrabeš ten ľad a ako z toho urobíš nejakú gulu snehovú?
Tak tie naškrabance
potom spúčiš. Keď to zatlačíš, spúčiš. Hej, tak... hej. Nebolo by to celkom, bolo by to pravdepodobne hustejšie. Ako
najlepšie bolo, no my sme mali na byte starú chladničku, kde to moc netesnilo, takže tam tá pára zo vzduchu tam mrzla vo veľkom, takže tam sme snehu mali na rozdávanie.
Hej, ja som vošiel do svojej chladničky a som myslel, že tak doma, keď som bol ešte mladý, tak tam sme mali chladničku a tam to bolo po okraju, hej. O, žiadny problém. Som otvoril chladničku a som zistil, že tam nič nie je, hej, ako žiadny sneh.
Málo používaš mrazák, musíš často otvárať, zatvárať.
Aha, tak ja nepoužívam vôbec chladničku, zbytočné. Dobre, takže len toľko. Vyzerá, že na tie veci, ktoré sa dejú vo videách, sú vysvetlenia, ktoré sú rozdielne od toho, že že sú to vlastne chemtrails, alebo že to je umelá hmota. A chýba stále porovnanie s normálnou vodou, alebo keď už tvrdia, že to nie je voda, tak ako by sa... Oni hovoria, že takto by sa mala správať voda, ale nikde neukážu, ako sa správa naozaj voda v takom stave, ako je snehová voda.
To, je, to mi pripomína ten pokus s paradajkami, že tam tiež hovorili, že nie, takto sa paradajka nemôže správať, ale nejak nepovedia, čo by to, čo bolo, ako by sa to malo správať. Ne? Keďže sa Martin na nás vykašľal, tak hneď budeme musieť ísť na rubriku Fakt a fikcia.
Uvidíme, kto vyhrá aspoň.
Mm-hmm.
Počkaj, keď sa na konci roka budú počítať body, tak tým pádom budem mať výhodu, nie?
Mm-hmm. Asi áno.
To je super. Tak dúfam, že uhadnem aspoň jedno, lebo potom ináč to bude úplne useless.
Možno uhadne všetky štyri, lebo vlastne mám to z jednej štúdie. Som počul v podcaste.
Ak som zase nečítal, tak to bude zle, hej?
Ale čo práve, že je to dosť staré. Myslím, že má to nejaké 4 roky alebo tak. Pravdu povedať, som sa tešil na to, že Martyr by o tom nič nevedel a potom by hovoril somariny. Dobre, no. Tak teda bola to štúdia, kde veľmi do detailu vedci z Anglicka rátali, aké sú pravdepodobnosti pri hádzaní mincov.
Mm-hmm.
Takže tam boli niekoľko výstupov. No a ja tvrdím, že prvý z nich bol, že keď cvrnkneš do mince, neviem, ako sa to inak preloží, ale to je, keď vieš, keď si ju dáš na stôl, na hranu a dáš frčku do boku a sa pekne točí. Takže je tam 50-50 šanca, že padne hlava. Oni tam mali rôzne dvomyselné tie cvrnkostroje a hodomincostroje a tak. Takže to opakom mohli opakovať hodne často. Takže ten výrok, opäť poviem, je, že keď cvrnkneš do mince, je šanca 50-50, že padne hlava.
Neviem, o akú mincu išlo, ale predpokladám, že nejakú, ktorá je normálne v obehu.
Normálna minca, no.
To znamená, že je tam jedna strana rozdielaná od inej a preto hovorím, že to nebude 50%. Že to bude trošku rozdielne.
O, máš pravdu, ten rozdiel tam bol, ale v závislosti od... No, tá minca zvykne padnúť tou ťažšou stranou nadol. Čiže tam, kde je viacej trebárs popísané alebo... No proste každá strana tým, že je inak vyrazená, že sú tam iné veci, tak má to inú náchylnosť na to, že čo padne dole. A pri niektorých minciach táto šanca bola až 80-20, že im to padlo na jednu stranu.
Fíha. A podľa to nerobili asi s eurami? Či robili to s eurami?
A bolo to v UK, takže počítam, že s librami nejakými.
Hmm. Toto by sa zišlo, vieš. Lebo to je vec, ktorú ľudia pravdepodobne veľmi často nevedia.
Uh-huh.
A mohol by si to potom zneužiť pre svoj vlastný osoch.
Tak ale mohol by si až doma, si zoberieš mincu, stokrát to spravíš a uvidíš, že, ako to bude padať. Podľa tohto výskumu by tam teoreticky mal človek vidieť nejaký vzorec. Dobre, druhý, teraz už ideme na to klasické hádzanie mincov do vzduchu.
Uh-huh.
Keď si hodíš mincov, je 50-50 šanca, že padne hlava.
Nie. Fikcia. A kvôli tým istým dôvodom, ako boli v tom prvom prípade?
A toto je fikcia trochu. Oni zistili, že tu na tie dôvody v prvom prípade nehrajú rolu, ale tu je iný, našli iný vzorec a to je ten, že tá minca zvykne padnúť tak, ako si ju mal, keď si ju vyhodil. Proste, že tým to, čo si mal na vrchu predtým, že zvykne byť na vrchu aj pohode.
Aha.
Viacej náhodné to bolo, keď čím silnejšie to vyhodili, že viacej rotovala, tak tým viacej to bolo k náhode. Ale keď to bol taký normálny, oni tam mali nejaké, že ako zadefinovali nejak taký štandardný hod. A tam bola tá šanca trošičku nahnutá. Ale tých, čo radi stavkujú, tak moc nepoteším, lebo tá šanca vyzerá byť niekde a okolo 51-49. Takže je to viac menej rovnako.
Hej, ale máš niektoré športy vlastne, myslím, že vo futbole sa hádže, nie mincov.
Áno.
Tak.
Ale tam myslím, že ju rozhodca necháva padnúť na zem. A toto tiež skúšali, alebo vlastne tu na ju chytali do rúk Akože sa už netočila. A potom, keď ju hodili na zem, tak tam to bolo o dosť zamotanejšie, lebo jednak to pridávalo tej náhode, že sa to konvergovalo k 50-50, ale niekedy zase hralo to z toho prvého výroku rolu, že sa tam začala točiť na zemi a padala to ťažšou stranou na zem. Takže tam to bolo také, podľa toho, no, čo, ako sa to správalo na zemi. Ale viac to išlo k tým 50-50. No a tretí výrok, tiež kto s tým hádzaním na zem, na tvrdú zem, he? A tam bolo, že keď si hodíš mincu a necháš ju padnúť na zem, je jednakú 50 000 šanca, že ostane stáť na hrane.
Môže teraz musím sa vlastne rozhodnúť, či je to príliš veľa, príliš málo, alebo akurát.
Áno.
A nemám absolútne šajnu. A inak 50 000 sa mi zdá možno, že málo. Poviem, že je to fikcia.
Je to fikcia, ale je to v skutočnosti veľa. Oni tam namerali 1:6,000.
Ja.
Tiež som bol trochu prekvapený. V podcaste, kde to hovorili, tak vyzvali poslucháčov a vlastne tak ako aj ja by som chcel vyzvať našich poslucháčov, 1:6,000 je úplne v pohode, takže si to doma môžete vyskúšať, zapnite videokameru a komu pristane na hrane, tak nech nám pošle záznam a my sa postaráme o to, aby bol vlastne ten človek potom slávny, Hollywood, herečky, modelky, všetko, jachta.
To už potom všetko pôjde jednoducho ako po másle.
Aj, tam už sa to aj presne ten snowball efekt už sa tam objaví.
To by bol dosť na hovno experiment, pretože musel by si rátať, ako to hádžeš. Nahrávať to celé by trvalo relatívne dlho, teda by si potreboval dosť miesta na disku.
No ale keby to, vieš, keby si zobral 1000 ľudí, tak každý by stačilo, že by to len 6 krát urobil a teoreticky raz by sa to tam malo objaviť.
No len potrebuješ nájsť 1000 ľudí, ktorí majú webkameru a chuť to urobiť, hej, takisto potrebuješ nejakú tvrdú dlážku.
No.
Čo neviem, čo presne znamená, hej, znamenajú...
Ako, no, že nie, lebo predpokladám, že na koberci, vieš, tam by to hneď sa prestalo sísliť.
Ale môže byť rozdiel aj v tej tvrdosti. Či máš drevené parkety, alebo laminátové, alebo niečo také.
Aj, ale ja si myslím skôr o to, že aby tam nebol, hlavne aby nebol nerovný povrch. Aby tam vlastne tá mala optimálne podmienky na to, aby pristála na hrane. Aby to nebolo, hej, keď to budeš robiť na, ja neviem, na streche šikmej, tak tam tá šanca si predstavujem, že bude oveľa horšia, ako keď to budeš robiť v kúpeľni na kachličkách. Dobre, ale tak mne sa zdá, že si...
Že som jednoznačne vyhral, hej.
Že si dosť presvedčivo zvíťazil, no.
Nice.
To je asi všetko na dnes.
OK, takže toto je koniec tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť číslo 126 bude ďalšiu nedelu o 12.00 ako stále a bude to 23. februára. A myslím, že už budeme v plnej zostave a dokonca príde aj Martyr. Takže sa tešíme veľmi na jeho príhody, ktoré nám určite porozpráva a bude dvakrát tak dobre pripravený, keďže má na to dvojnásobne toľko času. Takže ďakujeme za počúvanie a majte sa. Čau.
Čaute.